Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 2-nji iýuly, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda ABŞ-nyň senatorlary Merkezi Aziýa döwletleriniň prezidentlerini hatyp berip adalatsyz tutsak edilen bendileri boşatmaga çağırdy. Häkimetler garşylygy goşlanlaryň dönük bolup jeza çekjekdigini duýdurýar. Gepleşigimizde şu we beýle maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Gazawstany häkimetler ýurtda koronavirus näsaglarynyň sany ýokarlanýan wagty täzeden bölekliğin petiklenme çärelerini güýje girizdi. 2-nji ýulda hökümet 2 hepde dowam etjek çäklendirmeleriň 5-nji ýulda başlajakdygyny ma'lum etdi. Çäklendirmeler köpçülükliğin medeni diýilýän çärelerini, sport bäsleşiklerini, maşgala bayramçylyklaryny ýa-da ýaz çärelerini köpçülükliğin belenilmegine girdilen gadagynlygy öz içine alýar. Adamlaryň hereket çäklendirmeleri hem durmuşa geçirilir. 3-den köp adamyň açyk meýdana ýygnanyşmagy gadagyn edilir. Premier-ministr Asgar Mumin hökümetiň 2-nji ýulda geçiren mejlisini 2 hepdelik karantini, eger zerur bolsa ýene 14 gün uzatmagyň mümkinligini aýtdy. Gazawstanda mundan öňki 16-njy martda girdilen adatdan daşary ýagdaý 11-nji maýda tamamlanyp, karantin çäklendirmeleri gowşadylandan soň virusyň ýaýramagy güýçlendi. Bütün dünýä saglyk guramasy Gazawstany koronavirusyň çalt ýaýraýan ýurdu hökmünü kesgitledi. Birleşen Milletler Guramasynyň bilermenleri 9-njy awgustda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öň ýany Belarus hökümetini, onuň siýasy aktivistleriň, hukuk goraýjylaryň, jurnalistleriň we blogerleriň garşysyna alyp barýan edenetlikli tutsak etmeler zorluk we gorkuzmak siýasatynyň el çekmäge çağırdy. Garaşsyz bilermenler 1-nji iýulda çap eden beýanatyna Belarusda geçirilen demonstrasiýalarda 18-nji iýundan bäri tutuş ýurt boýunça raýat jemgyýetiniň adynyň 200 wekiliniň tutsak edilendigini aýtdy. Parahatçylykly demonstrasiýalar maý aýynyň bäri tutsak edilen we öňümizdäki saýlawlara dalaşgar hödürlemek üçin gol ýygnamak ýa-da gol çekmek hukugunyň peýdalanyň 500 töwereg aktivisti raýdaşlyk bildirmegi maksat edinýär diýip beýanatda aýdylýar. Bilermenler özleriniň esasy hukuklarynyň Şolsanı yığınanışma hukukunun pikir ve beyan azatlığının parahatçılıklı peydalanyan rayet cemiyetinin ağzalarını hükümetin devamlı köpçülüklüğün tutsuk etmek siyasatını berk yazgıryanlıklarına aittiler. Hususan olur Belarus hakimiyetlerinden olurun parahatçılıklı protestçilere şeyle de demonstrasyalar var da xabar veriyen jurnalistlere ediyen basışlarını derhal bes etmeyi talap ettiler. Türkiye'nin en yokur administrativ kaziyeti İstanbul'daki Ayasofya'nın metcide uğurup övürmezlik var da karar verir. Devlet Genişi 2-nji ýulda ýa-da 15 günüň dowamyna karar berer diýip Anadolu döwlet habar agentligi habar berdi. Vizanti imperatoru Justinian 1-nji tarapynyň 532-537-nji ýyllar aralygynda bina edilen Ayasofya, ýagny mukaddes paýhys, tasmyň ýyl hristian dünýäsini iň uly ibadatxana bolupdy. Osman İmperiyası 1453-cü yılda Konstantinopolu basvalandan son bu vadatxanı metçide urildi. Ol 1934-cü yılda kavul edilen karar bilen muzeye urildi ve hazırki vaqtta UNESCO'nun bütün dünya mirasının sanavunnadır. Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan geçen yıl geçirilen saylov kampanyalarını onun metçide urilmeğine çağırış etdi. Türkiye'de Köpler Ayasofya'nın hazırki hukuk durumunu yurdun dünyevi konstitusiyasının nişanı hükmününe görüyerler. Konstantinopolun patriarchi pravoslav hristiyan kli Lisesinin ruhu lideri Bartolomei 1. bu çäreni ret etdi. Birleşen Ştatlar bolsa Türkiýäni Ayasofiýany muzey hökmüne saklap galmaga çağırdy. Bütün dünýä saglyk guramasy koronavirus pandemiýasynyň ozalkysynyň has çalt ýaýraýanlygyny aýdyp berk duýduruş ýaýratdy. ABŞ-da 1-nji ýulda koronavirus näsaglarynyň günnelik sany 2-nji gezek 50 000 adamdan aşdy. Bütün dünýä saglyk guramasynyň maglumatlary geçen hepde global ýokunçlyklaryň iň ýokary derejäge ýetenligini, her gün täze 160 000 koronavirus näsaglarynyň hasaby alynýanlygyny görkezdi. Johns Hopkins Universitetiniň sanlaryna görä 1-nji ýulda diňe Birleşen Ştatlaryň özünü 52 000-dan gowrak täze ýokuşma hasaby avalyny. Sanların artmağı ABŞ resmilerini 4-nji iýul bayramçylyk gününün öň ýany restoranların, barların we plyajların açılmagyna ruhsat berýän buyrukları ýere çekmäge mecbur etdi. Virusyň öňüne alan ýaly bolup görnen käbir ştatlar çäklendirmeleri ýa ýyzyna dolady, ýa-da olary gowşatmak planlaryny durdurdy. Johns Hopkins Universitetiniň sanlaryna görä 1-nji ýulda Birleşen Ştatlarda ýene 700 adam koronavirusdan helak boldy. Ýurt boýunça kesel tasdik bolan 2,17 million töweregi adamdan 128 000-dan gowrak näsa garadan çykdy.